If you have your Bibles with you, buksan po natin ang mga Biblia natin sa sa Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6. Tumayo po tayong lahat. Babasahin po natin itong talata ng ating pagbubulay-bulayan sa araw na to. Isaiah chapter 9 verse 6. Basahin po natin sabay-sabay. Ready, go? For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, manalangin po tayo. Lord, salamat po sa napakagandang pangako ng liwanag at ng pag-asa na meron kami dahil kay Jesus. Salamat sa iyong pagpisan sa amin at pagtanggap sa amin, Panginoon. Dahil sa iyong habag, kami nagkaroon ng puwang sa iyong kaharian at naging bahagi ng iyong pamilya magpasawalang hanggan. Purihin ka, Panginoon, sa araw na ito, sa iyo ang luwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon minsan pa. Sige po, makakaupo na po tayo. Okay. Natagpuan mo ba ang iyong sarili sa isang sitwasyon na mabigat, na very tight situation because of your own doing? No, yung ikaw ang may kagagawan. Have you found yourself in the dark? No, nasumpungan mo ang iyong sarili na sa kadiliman because you have missed the light of God. Or your disobedience had brought you much trouble. Okay? Gusto kong sabihin po sa umagang ito, kung ikaw may nakarating dyan sa sitwasyon mo na yan, may pag-asa para sa'yo. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Well, naalala ko lang po yung isang binatilyo na magpapasko na kasi, so i-date niya yung kanyang girlfriend, ano? Yung liligawan niya pala. Liligawan pa lang niya. At pumunta po siya sa isang chocolate store para bumili po ng, syempre, tsokolate, pang regalo. So, daladala niya po yung boxes at dinala niya po doon sa cashier na nandun po yung may-ari mismo ng store. At ang sabi sa kanya, ang dami naman ng tsokolating bibilin mo. Bakit tatlo yung tsokolate? Mukhang special yung pagbibigyan mo. Ay, oo, sabi niya ganun. Kasi date ko ngayon eh. Date ko ngayon. At, bakit tatlo? Sabi niya ganun. Kasi, pagka pumayag yung babae, nahawakan ko yung kamay niya, ibibigay ko sa kanya yung small. Pag pumayag siya, na yakapin ko siya, ibibigay sa kanya yung medium. Pag pumayag naman siya, nahalikan ko siya, ibibigay ko sa kanya yung large. Ah, ganun ba? Sabi nung may-ari nung tindahan. Di tuwan-tuwa siyang umalis at dala-dala niya yung chocolate. Pagdating nung gabi, ay doon siya pumunta sa bahay ng babae at nung magdi-dinner na, ay nakaupo sila sa hapag, nag-volunteer siya, sabi niya, pwede bang ako nang mag-pray? No? Tapos nag-pray po siya. At ang prayer po niya ay pagkahaba-haba. No? Parang walang katapusang prayer. At talaga nag-aapo yung panalangin po niya. No? Nung matapos na po yung prayer niya, sabi nung babae, hindi ko alam na napaka-prayerful mo pala. Sabi naman ng lalaki, hindi ko rin alam na yung tatay mo pala yung may-ari ng tindahan ng tsokolate. So he was in that trouble because of his own doing, no? When we read Isaiah chapter 9 verse 6, this is a very great promise, no? It was given 700 years before Christ was born. 700 years before Christ was born. At ang talata pong ito ay tungkol sa tagapagligtas walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Imagine po ninyo kung hindi totoo ang Biblia, paanong mangyayari ito na 700 taon bago isilang ang Mesiyas ay nakita na ito ni Isaias. This is a promise to all of us. And what a promise, hindi lang ngayong Pasko, kundi sa buhay ng bawat isa. Let me share three things about this verse, no? Para lalo po nating maunawaan. As a background, ang una ko pong punto ay people in darkness, no? People in the dark. Bakit ba binigay yung pangako na yan? Okay? Kaya po binigay yung pangako na yan sapagkat in chapter 8, sinabi na po kay Isaias na merong napipinto na pagsakop ng Assyria sa Samaria at sa Damascus. Kung di nyo po na itatanong yung Samaria, na pag-uusapan natin yan, di ba, yung gitna ng Israel, at yung Damasco ay nasa itaas. Pag pinagsama nyo po yung Samaria at Damasco, yun na po yung kabuuan ng 10 tribes ng Israel. So, meron pong nakaumang na pagkubkub. At nangako ang Panginoon na hindi mangyayari yon sa panahon ni Hezekiah, hindi mangyayari yon sa panahon ni Isaias, no? Pero paparating. At dahil doon, magkakaroon ng matinding kadiliman sa Israel. Magkakaroon ng lubhang kakilakilabot na pakikipagdigma na at alam nyo naman kapag kadigmaan, maranasan mo na lahat, wag lang ang digmaan. Kaya po, ganun katindi yung sitwasyon po nila na mangangapa sa kadiliman ng napakaraming mga tao dahil po sa napipinto na pagsakop, pagkubkub. Ganun din naman po, mga kapatid, no, kung titingnan natin na in our situation right now sa atin pong bansa, ay marami pong mga banta. There is a threat to our borders. Yung pong mga gilid-gilid po ng bansang Pilipinas, eh, may mga actually hindi nagtatangka eh. Kinukukuha na nga yung ating mga teritoryo, lalo po sa may bahagi po na malapit sa China. Our borders are being threatened. Hindi lamang po yung banta ng China o ng North Korea, no, at nung kung sino-sino pang mga bansa. But pangalawa, ang isa pang hamon sa atin, mga kapatid, is that our foundation is being attacked. Hindi lamang po yung border natin, pero yung pinakapundasyon ng ating bansa, lalo may kinalaman sa moralidad, ay nanganganib. Bakit po? Bakit nanganganib yung ating bansa? Sapagkat ho, may mga nagtatangkang baguhin, una, ang konstitusyon, may mga nagtatangkang baguhin, maging yung pong kung paano natin i-define ang family, ang i-define ang lalaki at babae. Marami pong banta. At pangatlong threat po sa atin ay hindi lamang po yung foundation natin is being attacked, but our center of power is being shaken. Yung sentro ng kapangyarihan ng ating bansa, kagaya ng ating Pangulong Duterte, ay maraming mga banta sa kanyang buhay at banta din sa kanyang pagiging pangulo. Bukod sa kanya, meron din namang nagtatangkang patalsikin yung ating Chief Justice Sereno. No, naging katawa-tawa nga yung hearing nung nakaraan sapagkat sa halip na siya yung magisa, ang nagisa, yung nag-file ng case. And that guy, Congressman Gadon would probably be ano tawag dito? Pwede siyang kasuhan ng perjury, no, dahil sa ang kanyang mga ebidensya puro fabricated at hollow lang sa chismis. So yung situation ng bansa po natin ay napaka-crucial. Kaya po tamang-tama itong launching natin na Let Your Light Shine, kasi sa mundong ginagalawan natin, lalo sa bansa natin na binabalutan po ng kadiliman, as Christians, we need to let our light shine. At ang tamang at nag-iisang kasagutan po sa mga problema kinakaharap po natin ay walang iba kundi ang tagapagligtas na ating Panginoong Jesus. Kaya po ang sabi sa chapter 9, as a context, verse 1,
Ito po ang sabi. Nevertheless, there will be no more gloom. Wala nang kalungkutan for those who were in distress. In the past, He humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali, but in the future, He will honor the Galilee of the nations by the way of the sea beyond the Jordan. And the people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. Nagningning daw po ang liwanag. Sumikat ang pagbubukang liwayway. No, you have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you as people rejoice at the harvest, as warriors rejoice when dividing the plunder. Kaya po kahit nakabanta, nagbabanta at nakaumang na po yung kadiliman, no, ang sabi nga ay hindi mangyayari yan. Medyo nagkaroon po ng pangamba itong si King Hezekiah, yung hari nung panahon na yon, si Isaias, no, katunayan nung panahon din ni King Ahaz, sinabihan siya ng Panginoon, no, bagamat may nagbabanta, nagtatangka si King Sennacherib na sakupin ang Israel, magkakaroon ng kadiliman pero hindi maglilikat, sisikat ang liwanag, no, at siya'y uuwi na hindi magtatagumpay. At yun po eksaktong nangyari. Kaya nga, actually, hindi maniwala itong si King Ahaz. Sabi niya, paano mangyayari yun? Eh, nakapaligid na nga sa amin yung kinukubkub na nga kami ng Assyria. Pero ang sabi ng Panginoon, humingi ka ng tanda sa akin. Doon pumasok po yung Isaiah chapter 7, verse 11, nang sabi, ask for a sign. Ask for a sign and make it as difficult as you want. Ask for the moon, sabi niya ganun. Ask for a sign and evidence that I will do what I have promised. At ang sabi niya, a virgin will give birth. At doon pumasok ko yung Isaiah chapter 9 verse 6. A son is given, no? A child is born. Kaya po, ang tindi ng background nitong verse na ito eh. Imagine mo yun, parang nakaumang na yung mga Hapon para sakupin ng Pilipinas. O sabihin mo nang naka-ready na yung mga German pagsakop sa buong Europa. Parang ganun eh. Reminiscent of World War II. Nang tangkain ng Hapon na sakupin ang Asia at tangkain ni Hitler na sakupin ang buong Europa. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan magtatagumpay. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Amen. Kahit ang pangako sa atin, ano, pinangakuan tayo. This is the promise of light, no? Yung pangako ng liwanag. At ang pinangakong liwanag na magniningning, ano, hindi po yung liwanag ng bituin. It's not even a laser light or a strobe light. It's not a concept or an idea. Ang ipinangako po ay hindi isang plano or project. Hindi po isang invention or an innovation. It's not an organization or a movement. Not a religion or a philosophy. But the light is a person. Yung liwanag na pinangako sa atin na magniningning ay person. He will start by becoming like us. He will come as a baby. He will born like any human being should. And He will grow to be a son. Kaya nga sabi, a child is born, a son is given. For unto us, nung nilikha ito ni Handel, ni Frederick Handel, for unto us a child is born. Hallelujah chorus, no? No? Sabi doon, for unto us a child is born, unto us a son is given. Ang solution po sa problema, hindi manpower, hindi po arms. Ang solusyon sa problema ay hindi ang supply ng mga kagabitan o ng mga bala. Ang solusyon po sa problema ay isang persona. A child is born. A son is given. Amen po ba? Hindi batas ang solusyon eh. Ang solusyon, person. Kaya nga, for unto us, a child is born, a son is given. Bakit ba paulit-ulit na binanggit yun? Ano? Bakit? Ano bang ibig sabihin ng a child is born and a son is given? Bakit? Bakit? Di ba redundant yun? When you take a look at that phrase, a child is born and a son is given, di ba parang naulit lang? Pero kung titingnan po natin, ano, itong person na ipinangako ay hindi po katulad ng sino mang nakita ninyong tao na nabuhay. Itong persona na ipinangako na magiging tagapagligtas, na siya magiging lunas sa lahat ng problema natin, ay wala pong kapara. Kasi siya lamang po yung isinilang, no? Siya lang yung isinilang na baby at siya rin din yung ibinigay na anak. But ano bang difference nung child is born and son is given? Anong kaibahan ng dalawa? Well, when you say a child is born, we're talking about his humanity. Na si Jesus ay totoong tao. Jesus is 100% man. Kaya po pag nakikipagtalo kami sa iglesia ni Kristo, no? Sabi, patunayan mo nga na si Jesus ay tao, no? Na hindi siya Diyos. Pagka nakipagtalo kayo sa iglesia ni Kristo, sasabihin nila, si Jesus ay hindi Diyos. Tapos sa mga babasahin po mga talata, yung tungkol sa pagiging tao ni Jesus. Now, next time that you will engage in a debate with an iglesia ni Kristo, dapat malinaw yung rules ninyo. Sabi mo ganito, bro, ano, o pare, pag tayo nagtalo, okay, naniniwala ka ba na si Jesus tao? Yes, ako rin. Pareho tayo, okay? Kaya kung magbibigay ka sa akin ng verse tungkol kay Jesus, huwag na natin pag-usapan yung pagiging tao niya. Kasi pareho tayong naniniwala doon. Ang pag-usapan natin, Diyos ba siya? And chances are, when you engage with a debate with an iglesia ni Cristo, ang lagi niyang ibapakitang verse at ibabanat sa'yo, si Jesus tao, napagod, si Jesus nagutom, si Jesus ay nakatulog, eh, bro, huwag na natin pagtalunan yan. Pareho tayong naniniwala dyan eh. Let's talk about the divinity of Jesus Christ. And that's something that they cannot avoid. When you look at the scriptures, napakarami po mga talata nagsasabing si Jesus ay Diyos. Amen po ba? Kaya nga, a child is born. Kasi ang tagapagligtas, kailangan ipanganak. Hindi pwedeng anghel galing sa langit, bumaba dito para maging tagapagligtas natin. Hindi pwede. Kasi ang pagliligtas na gagawin sa atin, hindi lang naman tayo hahanguin eh. Hindi lang naman tayo ililikas kagaya nung panahon ni Moises eh. Na nakakulong ka sa Ehipto, ililikas ka, aalisin ka doon, ihahanguin ka, dadalhin ka sa lupang pangako. Hindi ganun lang ang kailangan mangyari. Ang kailangan, hanguin tayo mula sa kasalanan natin. Mula sa mga kapalpakan natin, mula sa kadiliman ng buhay natin, doon tayo hahanguin, doon tayo ililigtas. At kailangan ang magliligtas sa atin katulad nating tao. Kasi kailangan dumanak yung dugo. Kailangan kasi para ka maligtas, may mamamatay. Amen ba? Amen po ba? Parang tahimik na tahimik kayo. Kasi para tayo maligtas, kailangan may patayin eh. Hindi ka pwede, kasi pwedeng lalapit ka lang sa Diyos, magpipinitensya ka, magbubuhat ka ng krus, magpapapako ka dun sa krus, titigis ang sarili mong dugo at maliligtas ka na. Hindi sapat ang dugo sa iyong ugat. Kahit ibuhos mo ang lahat ng iyong dugo, hindi ka pa rin makakarating sa langit. Bakit? Ang dugong nananalaytay sa iyo, dugo ni Adan, dugong makasalanan. Kaya kinakailangan kung meron mang mamamatay para sa atin, yung dugo niya walang kasalanan. Kaya nga si Jesus, pinanganak lang ni Birhen Maria. Hindi po siya bunga ng pagmamahalan ni Adan. Pagmamahalan ni Jose at saka ni Maria. Hindi po siya bunga nung marriage. Hindi siya bunga nung sexual union ni Joseph at saka ni Mary. Ibig sabihin siya po'y immaculately conceived in the womb of Mary. Kaya siya na-exempt siya doon sa kasalanan. Kasi bunga po siya ng banal na espiritu. He was born a human being. A child is born. At pangalawa, ang sabi doon, a son is given. Bakit son is given? No? Kasi po siya yung son of God. That speaks of His divinity. Ang anak ng Diyos, hindi po pinanganak, kundi ibinigay.
The second person of the Trinity is given. Given up as a ransom for you and for me.
Kaya po, walang katulad si Jesus. He is so unique. He is so special. There is no one on the planet Earth who can ever be compared to Him.
But He's human like you and me, 100%. And He's also God, 100%.
Kailangan po kasi ang magliligtas sa atin, Diyos at tao. Kasi ang tamang mediator o yung tagapamagitan para maintindihan ng Diyos, dapat Diyos yung tagapamagitan. Para maintindihan yung tao, dapat tao din yung tagapamagitan. Kaya nga, yung nagsama yung Diyos sa tao sa kay Jesus, siya po lamang ang naging karapat-dapat na tagapagligtas. Amen?
He is no ordinary person. He is the Son of God. He is the Son of Man. He is Jesus Christ. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus?
Kaya po dahil sa Kanya, no? Siya ang naging hati ng kasaysayan. Eh, no?
Before Christ, Anno Domini, siya rin ang sentro ng lahat ng literatura, lahat ng arte, lahat ng musika. Napakaraming nilikha na mga creations, poems, stories, no? Yung mga best-selling stories, ang mga format, minsan nakabatay doon sa death and resurrection ni Jesus Christ. Yung mga best-selling mga novels and stories, no? Grabe. Bakit? Yun yung pag-ibig kasi ng Panginoon na hayag doon sa krus ng Kalbaryo. Okay. So anyway, yun po yun. A son is given, a child is born.
At itong tao na to, itong person na to, has a name.
He has royal titles. Ano yung titles ni Jesus? There are four. Four royal titles. Number one, He's the Wonderful Counselor. Wonderful Counselor. Sabi mo nga, Wonderful Counselor. Yung pong wonderful, nung tinanong po nung si Manoa, noong ipinrophesy na may mga manganganak yung misis niya, at ang ipapanganak ay si Samson, tinanong niya yung angel, anong pangalan mo? At ang sabi nung angel, hindi mo na dapat malaman sapagkat ang pangalan ko ay secret or ang pangalan ko is beyond understanding. Yung pong word na yon, yun din yung word na ginamit dito na wonderful. It's amazing. Simply amazing. Beyond understanding. Kaya sabi daw, itong tagapagligtas na ito, we're not talking about religion, we're talking about a person. This person is amazing. This person is wonderful. At hindi lang siya wonderful, he's a counselor. The government will be upon his shoulders and he will give counsel. He will give wisdom and guidance. Kaya nga po, kung wala siya, there is no point, no, and no meaning for all the laws and all the legislations being done anywhere in the world. And that's exactly what the world is doing. They're trying to ease out God out of Constitution. They're trying to remove God out of Congress. Yan po yung humanistic, secularistic philosophy trying to get rid of God. Kaya nga mabigat yung hinakaharap po natin. Kasi nga, our Congress is trying to redefine what a person is. Gusto nilang pagtalunan ngayon sa Kongreso, ano ba ang definition ng person? Ano ba ang lalaki? Ano ba ang babae? Pagka pa pinanganak kang babae, babae ka na talaga o pwede kang mamili na gusto mong maging lalaki, pwede kang maging lalaki. Ano magdedetermina ng iyong sex? Yung bang genitalia o yung puso? So, parang gusto ng mga tao ngayon, silang magdetermina kung ano ang babae at anong lalaki. Naalala ko si Pastor Ray Isaac. Nung siya pupunta ng Singapore para umattend ng conference, kailangan niya mag-apply ng passport. Eh,
sa hinaba-haba ng panahon, siya huy graduate na at pastor na. Noon lang ho niya natingnan yung kanyang birth certificate. At sa kanyang birth certificate, nakalagay doon ang kanyang sex ay female. Isipin mo naman yun, si Pastor Isaac, female. Kailangan pa niyang humarap sa korte para lang patunayan na siya'y lalaki. Kaya nung nandun na siya sa korte at nandun na yung judge, eh tinatanong siya, ikaw ba'y totoong lalaki? Patunayan mo! Eh nakatawa na lang yung mga tao. Eh tinanong yung medical legal, ano bang tingin mo dito? Ito ba'y lalaki o babae? Eh sabi, lalaki po yan. So hindi na po kinakailangan maghubad ni Pastor Ray para mapatunayan. At doon po, inayos na sa korte na siya ay tunay na lalaki. Ayan. So Congress is trying to define it right now. Yan pong delikado ngayon. Kapag ka ang tao nang nagdidikta kung sino at ano ka, delikado po tayo. Kasi ang tama lang magdi-define kung sino tayo, walang iba kundi lumikha sa atin. Amen po. Pag ikay nagpakalayo-layo doon sa lumikha sa'yo, hindi mo na maiintindihan ang kahulugan ng iyong buhay. Eh, ang mga tao gusto niya, siya ang nagdi-define kung sino siya. Hindi lang yung definition ng person, but the definition of marriage. Ano ba ang pag-aasawa? Ang pag-aasawa ba'y sa pagitan ng lalaki at babae lamang? O baka naman pati lalaki at lalaki ay pwede na rin mag-asawa? At ang babae at babae pwede na rin mag-asawa? Ang Australia, kamakailan, ay bumoto. No, nakakalungkod. Pinayagan nila na pwedeng magpakasal ang kapwa lalaki at kapwa babae. At pwedeng mag-ampon ang kapwa lalaki, kapwa babae. Nung dumalo si Pastor Rosita sa ICAB sa Cebu, ay yung pinaka-executive director ng ICAB, which is the International Council for Adoption, sabi niya, talaga ako, pag kami mga mag-aampon na parehong lalaki o parehong babae, hindi siya pumapayag. Kasi may psychological ano yun eh. Effect yun sa bata eh. Biro mo, yung traditional way of defining family, hindi mo alam paano i-define. Ang nakagisnan mo, parehong babae, yung isa doon, tatay, yung isa nanay. Isipin mo yon. Ang nakagisnan mo, dalawang lalaki, yung isa doon, tatay, isa nanay. So this will create confusion and a lot of dysfunction in the family. And Congress is trying to. At pati yung dissolution of marriage. Mga kapatid, nakakalungkot po talaga. Nakaka-alarma. Kasi yung mga kongresista natin, na mga babaero, mga lalakero, mga bading, no, sila yung nandun, sila yung maiingay. At sila yung nagsusulong nung bang mga batas na makatutulong para sa kanilang mga personal na sitwasyon. Dahil marami silang babae, dahil hiwalay sa asawa, gusto nilang ma-dissolve yung marriage. Dahil hindi nila mapagilan ang kanilang sarili sa immoralidad, so gusto nilang pwedeng ma-dissolve yung marriage at gusto nilang pwedeng mag-asawa ka ng bago. That is not what the Scripture is telling us. Kaya napakahalaga mga kapatid that we will let our light shine. Jesus is the wonderful counselor. Amen? Amen po ba? At as a wonderful counselor, no, siya po yung tumutulong sa atin so that we will have, you know, the gospel as the very foundation, the Bible as the very foundation of every constitution and every law and every ethic. Hindi ka pwedeng gumawa ng anumang batas ng hiwalay sa Diyos. E sa Pilipinas na napakarami ng batas eh. Pinakamarami yata lawyer sa atin sa buong mundo. We have so many liars here in the Philippines. Lawyers pala, sorry. We have so many liars here in the Philippines. Kaya nga, hinahamon ko po kayo, dapat yung mga CPA dito magdiretso ng law eh. Amen po ba? Amen. Yung mga accountant dito, magdiretso kayo ng law. Kailangan natin ng mga lawyer. Yung mga kumuha ng political science dito, dumiretso kayo ng law para meron namang asin at liwanag sa Congress. Amen? Tingin mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, bagay sa yung kongresista. Bagay sa yung senador. Ito po, nire-railroad nila ngayon yung Sogi. Alam niya ba yung Sogi? yung sogi ay sexual orientation, no? And gender identity and expression, that sogi bill. And this sogi bill is a threat to the family and a threat to marriage and a threat to the definition of a person. We're not saying no to LGBT. We're not against the lesbians, the homosexuals, the transgenders. Ang sabi ng Biblia, mahalin natin ang mga tao kagaya po nila. And we love the homosexuals and the lesbians. But sogi, no way. No way to sogi. Yes to family and no to sogi. Kaya nga po sa December 16, merong rally na gagawin sa EDSA. This will be a peaceful rally ng mga born-again Christians just to send the message to Congress and to the Senate na, hey, hindi kami papayag. Mas maraming Katoliko at mas maraming Protestante at mga Kristiyano sa Pilipinas kesa pa sa mga homosexuals and lesbians. And that will really threaten, you know, the whole culture, the whole cultural belief, no, of the Filipinos. Kaya nga pag ako naging senador, no, maglalagay din ako ng bill. Kasi pambihira, walang karapatan ng mga pastor. Pagka nagsalita ang pastor laban sa bakla, halimbawa lang, ano, pwede ako makulong. 5 months to 1 year, pwede ako magbayad ng 100,000 to 500,000 just for reading the scripture about homosexuals. Wow. Antindi nun. Kaya gusto ko rin isulong ang karapatan ng mga pastor. Kaya po, naglalagay ako ng bill na ano, pastoral orientation and gospel identity expression. In short, POGI. POGI bill. No? No to sogi, yes to POGI. But we need more people in Congress. We need more lawyers, Christian lawyers, who will stand up for what they believe in. Okay? Jesus is our wonderful counselor. Okay, we need more Christians in the Senate and in the Congress. Amen. So, wonderful counselor. Jesus is the wonderful counselor. He's the solution to our problems. Number, pangalawang pangalan ni Jesus is the mighty God. Can we say mighty God? You know, mighty God is powerful. God is El, no? El. E-L in Hebrew. So, dito palang kita mo na, no? Tungkol ba kanino yung Isaiah chapter 9 verse 6? Tungkol kanino yan? Messiah. Sino ba yung Messiah? Jesus. So, isa sa mga title ni Jesus is Mighty God. Kailangan pa bang i-memorize yun? Bakit hindi matanggap ng mga iglesia ni Kristo kung sino pa man na Diyos si Jesus? Jesus is God. And when you say God, you don't need any more qualifier. Sabi naman ng mga saksi ni Jehovah, ay si Jesus ay Mighty God. Pero si Jehovah ang Almighty God. Si Jesus daw ay makapangyarihan Diyos, pero si Jehovah ang pinakamakapangyarihan Diyos. So ilan Diyos na yon? Dalawa yon. Isang malaking Diyos at isang maliit na Diyos. No? Senior God and Junior God. Eh hindi pwede ho yun eh. There must only be one God. At pag sinaya mong God, hindi pwedeng ano, si Jesus, ano lang yan, 70% God. Or, ang God, si Jesus, ang kanyang, pag inasay mo si Jesus, ang kanyang uri, no, hindi 24K, 18K lang. Bakit po patinawag na Diyos kung 18K? Is there such an 18K God? Pag sinaya mong Diyos, Diyos talaga yun. 100% God. Hindi pwedeng less than God. Anything or anyone less than God is not God. Here, Jesus is being called God. Sabihin, He has the power. Hindi lang siya meron siyang wisdom. Pagkakailangan mong gumawa ng desisyon, ikaw ay nakaharap sa sangandaan.
Panginoon, ako ba'y kakaliwa, ako'y kakahanan, nandun ang kanyang karunungang ipagkakalob sa'yo. Pero hindi lang siya matalino at marunong. Meron din siyang kapangyarihang gabayan ka, tulungan ka, para maabot mo yung yung destiny. Amen? There is power in Him. More than any human power combined. More than any authority in the world. More powerful than US or Russia or North Korea or China. More powerful than any nuclear warheads. Jesus has the power.
Nung nandun po kami sa Palawan, ang amin pong naging tagapagsalita ay mga national spiritual leaders ng China. Yung po mga kinikilala, tinitingala ng mga spiritual fathers sa China. At nung nagtayo, ano po yung mga Chinese na speaker po namin, ang una po kanilang ginawa, ay kinausap po kami mga Pilipino, kausap po yung mga national leaders ng Pilipinas. Nandyan po kasi sila Bishop Noel Pantoja ng PCEC, si Bishop Dan Balais ng IFP, nandyan po si Pastor Doming ng JIL, PJM, Bishop Leo, lahat po ng mga national leaders nandyan po sa Palawan. At ang ginawa po ng mga Chinese, sila po yung lumuhod sa aming harapan at humingi ng tawad. At ang sabi po ng mga Chinese, patatanda na po. Sabi niya, patawarin niyo kami dahil minamaliit namin kayong mga Pilipino. I mean, we look down on you. Patawarin niyo kami for exploiting your weakness. Patawarin niyo kami sa pagkubkub namin ng mga teritoryong hindi naman amin maaaring pag-aari ninyo. That was really, really, you know, napakatindi ng atmosphere when they were doing that. At naniniwala po kami nung tinanggap na nila Bishop Noel, Bishop Dan Balais yung apology ng mga Chinese. Nag-apologize din yung mga Pilipinong pastor, mga bishops. At nagyakapan po. Nakakatawa pong pagbasdan. Sabi namin, Lord, naniniwala kami that something happened in the spiritual realm. Na yung tension between the Chinese people and the Filipino people will no longer prevail. No, wala nang pagitan sa pamagitan sa China and Filipino. At kung ano man ang nangyari doon sa Palawan Summit, no, truth is parallel. Yung legislation na ginawa namin sa langit will happen also here on earth. Amen? Kasi sabi, ito na yung pasimula na mga Chinese at mga Pilipino ay magtutulong, no, in winning the world for Jesus. Amen? Kaya dahil po sa pag-agree ng mga national leaders, we believe na susunod na po, no, yung anumang siguro joint effort na lang, no, for economic reasons and discoveries, no, wala nang agawan kundi magtulungan na lang ang mga Chino at mga Pilipino. Amen. Kaya po, that was really a very, very powerful sight. What happened? No? And then they also told us a story about Indonesia, nung isang po pastor na, yun naman mga Indonesian, maaring alam nyo ngayon na there is a revival happening in Indonesia right now. But five or ten years ago, yung isang Amerikano na dito na lumaki sa Pilipinas, 1951 pa siya nandito, napunta siya ng Amerika at nung nakita siya ng mga Indonesian pastors, no, mga bishops, no, ay ibang pakiramdam niya. Eh, nagkaroon sila ng usapan at hindi naman niya alam kung ano yung mangyayari. Pero pinaupo siya dun sa isang upuan, nakapaligid sa kanya yung mga Indonesian elders, mga pastors. At yung pinakamatanda ay nagsimulang magsalita. At galit na galit na pinagduduro siya, sabi niya ganun. Naniwala ako sa iyo. Kasi parang he was representing Americans eh. Naniwala ako sa iyo, sumunod ako sa iyo, nagpa-disciple ako sa iyo. Pero iniwan mo ako sa ere. Mga ganyan mga salita. So hindi niya alam kung anong gagawin niya. No? Bilang Amerikano. Tapos isa-isang nagtayoan yung mga Indonesian na sinabi na nung pumunta ako sa bahay ninyo, humiram lang ako ng palakol, di mo ako pinahiram. Kasi sabi mo, baka hindi ko ibalik. Alam mo, mga matatanda na mga pastor na Indonesian, pero dami ng sama ng loob sa mga American missionaries. Meron pang isa, disciple mo ako, pumunta ako sa bahay ninyo, pinaghintay mo ako sa labas, di mo ako pinapasok ng loob. Ang sasama ng loob nila. Pero pagkatapos nun, they release forgiveness doon sa Amerikano. And then, the American, although he was not the one responsible for the offense, sabi niya, in behalf of all the missionaries who hurt and offended you, I ask for forgiveness. At grabe, parang may sumabog na kung ano doon sa pinaka-conference hall. And they began to cry, and they embraced each other, and they released forgiveness. And that's when revival began in Indonesia. Grabe. Powerful. There's nothing impossible with God when there is, you know, when there is peace in our hearts, when we have a relationship with Him, nothing is impossible. Amen? Because He's the Almighty God. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon for being the Almighty God? Kaya naniniwala tayo na when we speak up, no, and when we raise the flag of the Lord Jesus Christ, something will happen here in the Philippines. Pangatlo is Everlasting Father. Ito yung pangatlong title ni Jesus. Wonderful Counselor, Mighty God, pangatlo, Everlasting Father. Naniniwala ba kayo na si Jesus at ang Ama ay iisa? Yeah. John 10, verse 30. Context niya in verse 29. Ang sabi dito, My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. And because of that statement, his Jewish opponents pick up stones to stone him. Nung sinabi niya na ako at ang Ama ay iisa, babatuhin siya ng mga Hudyo. Bakit? Kasi tao siya, ipinapantay niya yung sarili niya sa pagiging Diyos. So, naintindihan ng mga Hudyo kung anong ibig niyang sabihin. Okay. Na yung Diyos ay Father niya. At pareho at pantay lang sila. Siguro kung merong katangian ng Diyos na talagang very close to our hearts is that He is a Father to all of us. Amen? Amen? Itong pinakamahalagang pagpapakilala ni Jesus sa Diyos eh. Kasi ang Diyos dati, nung sa lumang tipan, pag nagpakilala siya, makapangyarihan Diyos, naglalaan na Diyos, Almighty God, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, dami mga pangalan eh. Pero pagdating ni Jesus, hindi na siya nagbigay ng mga komplikado mga pangalan. Ang sabi lang niya, ang Diyos Tatay. Kaya lang siguro, marahil sa atin, kapag ka narinig mo yung salitang Tatay, medyo napapanguwi ka. Medyo siguro ibang pakiramdam mo, maalinsangan. Pagka narinig mo yung salitang tatay, parang hindi ka masaya. Well, malayo-malayo ang Diyos natin sa langit sa tatay natin sa lupa. Kahit pa yung pinakamabait na tatay, siguro malayo-malayo pa rin. Pero pinakilala ni Jesus ang Diyos bilang tatay. He is our Father. And as a Father, He loves you as you are. He loves you as you are, not for what you will be. And as a Father, He loves you. He cares for you. No? Sabi nga ni Max Lucado, di ba? Sabi niya, kung yung concept na siya ang tatay natin sa langit, alam mo ba yon? Kung merong wallet ang Diyos, yung picture mo nasa wallet niya. Yung picture mo. Kung may refrigerator ang Diyos, yung picture mo nakalagay doon. Why? Because you are the love of His life. He's a Father. He cannot help but love. He's a Father. He cares. He's a Father. He provides. He's the Father. And you are God's, our Father's happy thoughts. Alam mo, pagka naiisip ng Diyos, ikaw, nangingiti siya. I mean, ganun ka-importante sa ating Diyos. Amen? And He is an everlasting Father. Ibig sabihin, we will experience His love over and over and over and over again. Amazing. Kaya bilang tatay, you don't really need to prove yourself. You don't really need to pretend.
You don't really need to... You know, siguro that's one thing that I really liked about CJ Sereno. Noong una, hindi ko siya type eh. Alam mo yan? CJ Sereno, Chief Justice. Hindi ko masyadong pinapatulan, o hindi ko masyadong pinakikinggan, o hindi ko masyadong... siguro parang I just shrug up my shoulder when I hear about CJ Sereno. Parang I don't even care kung matanggal siya bilang Chief Justice. But when she began to say, to share her story doon sa amin, sa summit, sa Palawan, then humingi ako ng tawad sa Diyos, no, for judging her. Kasi sabi nga ni Kuya Dan Balais, si Bishop Dan Balais, CJ Sereno is, sabi niya, the most godly government authority that he ever met in all his life. The godliest government official. Nung nagsimula na po mag-share si CJ Sereno, actually, wala siyang sinasabi against the government. Wala siyang sinasabi about against Duterte. All she did was to share her story na galing sa mahirap na pamilya, ang tatay niya is taga Sulu, ang nanay niya ay taga Davao, mga ganun tipo, tapos mahirap lang po silang pamilya. Kaya sabi niya ganun, actually, ang umpisa nga niya, sa lahat ng dinaranas kong problema, sa lahat ng mga pagsubok, at lahat ng mga pambabato na ginagawa sa akin, how can I complain? Because God has been so good to me ever since. Parang, sa dinami-dami ng kabutihang ginawa sa akin ng Diyos bilang tatay ko, paano ako magko-complain sa lahat ng mga problemang dinadala ko ngayon? Wala akong karapatang mag-complain. Dinala ako ng Diyos kung saan ako nandun ngayon, dahil sa kanyang kabutihan at dahil sa kanyang biyaya. And I'm so happy. Matanggal ako sa pagiging CJ. I don't care. Siyang nagdala sa akin dito, siya magtatanggal. And then she related to us her humble beginning na kaya lang siya nakapasok ng Ateneo is because of scholarship. Kaya lang siya nakakuha ng law sa UP is because of another scholarship. Kinuha siya ng isang international Salazar Law Firm, which is the number one law firm in the Philippines. Kinuha po siya doon, nag-work siya. Kaya lang, nung nabuntis siya, nagpaalam siya kasi sabi niya, my priority is my family. So, pinagtatawanan siya ng mga nandun sa mga senior associates sa law firm kasi sabi niya, ganun eh, sayang naman ang future mo. Baka pagtanda mo, magsisi ka. Wala ka na, kumbaga, yung future mo naapektuhan kasi nga, alam mo yon, tinutok mo sa pamilya mo. Sabi niya, I cannot afford, no, missing my family. You know, yung aga among papasok sa opisina, gabi ka na uuwi dahil sa katatrabaho. I cannot do that to my children. So, gave up niya yun. So, practice lang siya ng konting law, nagturo siya sa UP. Hanggang sa, dahil magaling siya, matalino siya, kinuha siya ng government, no, maraming mga ganyan. So, anyway, gusto niya mag-aral sa Michigan International Law, nabigyan siya ng scholarship kasi kulang naman ng problema, kulang yung scholarship. Ang usapan nila mag-asawa, kung mag-a-abroad ka, dapat buong pamilya. Ang ganda ng value eh. Sabi niya, kung mag-aaral ka sa Amerika, hindi pwedeng ikaw lang, dapat kasama natin buong pamilya. Yun yung kondisyon ng husband niya. Sabi naman niya, napaka-unreasonable naman ng asawa ko. Gusto ko lang naman mag-aaral, parang ganoon. Kaya lang, dahil nga pareho silang Kristiyano, they're attending Higher Rock Christian Church. Dahil pareho silang Christian, they cannot afford, you know, to compromise their conviction. Now, we raise a family. So, naglakas na lang siya ng loob doon sa Michigan, sa University of Michigan, at ang sabi niya, if you want to invest in me, no, please invest in me. If you believe in women making a significance, a difference in the judicial system or in the law, in the legal world, then you should also believe in married women making an impact. Hindi pwedeng babae lang. Kailangan
You put value on married women with children. So if you want to invest in me, please invest in me all the way. Support my family when I go to America.
At sabi, nagulat na lang siya kasi sa sobrang tapang niya, binigyan siya ng scholarship para kasama yung buong pamilya. Misa kailangan lang maging vocal ka eh, di ba? Misa kailangan lang matapang ka eh. And she was given the scholarship.
Problema, nung paalis na sila, magpa-file ng leave
yung husband niya dun sa work niya. Sabi naman ng kumpanya, you cannot take a leave. Masyado mahaba yon, 1 or 2 years. Resign. Nalungkot siya kasi kailangan mag-resign. But anyway, because the Lord has already provided naman para sa kanila, so he resigned. Wala na siyang babalikan doon sa kumpanya.
Pero nung natapos na yung pag-aaral po ni Malu Sereno,
di pa siya CJ noon. Pagbalik na dito, tinawag ko po yung husband niya ng company, sabi, come back. And we will still give you the same position. And we will not consider you as resigned, but nag-leave lang. Okay, another blessing for them. Sa niya, mahirap lang kami, naman niya ganun. First time namin magkaroon ng kotse, 35 years old na ako. First time na magkaroon ng bahay, 45 years old na ako. At ang bahay nila, 200 square meter lang. Maliit lang na bahay. Tama lang sa kanila. Yung sinasabi ninyo na 37 million na corruption, na hindi ako nagbayad ng tax, eh, kumpleto record nila eh. Sabi niyo, that's not 37 million, that's 30 million. At yun, sa ako kinita yun. Kinita ko yun, yung gobyerno. I was the chief legal counsel ng gobyerno against Piatko. Nung ang Piatko, nag-file ng case against the government, na ipanalo niya. At kinita niya yung 30 million in 5 years. A completing record niya for all the taxes. Kaya nga pahiyang-pahiya si Gadon, di ba? Kasi yung palang information niya, nakuha lang niya kung saan. Anyway, mapatindi ang laban ng ating Chief Justice kasi it's a political exercise, you know. Impeachment is not really hindi mo na pinag-uusapan madalas yan kung sinong tama, sinong mali. Eh. Ang problema dyan, kung sino yung pinakamarami dun sa Senado na nakakampe ng Pangulo o ano man, yun ang magpe-prevail. But we just pray that the Lord, all through her life, nakita mo ang kamay ng Diyos kay CJ Sereno. And I know that she will be used by God as a modern-day Esther, no, to stand against all the powers that be and make a difference. Siya lang yung nakita ko na totoong born-again Christian na nagkaroon ng top position na walang taint of corruption. Okay, let's continue to pray for her. Amen, mga kapatid? Amen ba? Amen? For the sake of rule of law, for the sake of democracy, no, let's pray for her and let's pray for even the Congress right now as they hear the impeachment case against her. Okay. So, praise God for our Father is the everlasting Father. At yun ang nararanasan ni CJ Sereno. Kaya she has no pressure. Meron nga daw pastor na lumapit sa kanya, hindi ako naiinggit sa kinalalagyan mo ngayon, sabi ng pastor. Sabi ni CJ Sereno, you're missing a lot. Hindi ka naiinggit sa kinalagay ako kasi para antindi ng pressure, antindi ng attack, di ba? Ang sabi ni CJ Sereno, you don't know what you're missing. You don't know what you're missing because I see the hand of God in everything and I enjoy Him as my Father. Amen? My Father defends me. He protects me. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And panghuling title ni Jesus is the Prince of Peace. No, Prince of Peace. Yan. Siya ang tunay na nakapagbibigay ng kapayapaan. Mula nung naitatag ang United Nations in October 24, 1945, wala nang isinigaw ang United Nations kundi peace, peace, peace.
for the last 72 years. Yan ang kanilang sinusulong. Peace, peace, peace. 72 years na. Pero ano ba ang sinabi ng Panginoon sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 3? While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly as labor pains on a pregnant woman and they will not escape. Why? Kasi po, ang tunay lang makapagbibigay ng kapayapaan si Jesus. Amen? Amen ba? You know, the tension between Israel and the PLO at lahat po ng mga tao sa Middle East, mga Arabo, magbibuild up po yan eh. Kasi gusto nung Israel, tayo nung templo. Eh, ang natira lang sa kanila yung wall eh, wailing wall. Tapos, parang sa katabi, ng katabi nung pinagtatayo ng templo, yung mosque. Isipin mo yon. Pero sabi, in the last days, matatayo yung templo at magkakaroon, marirestore yung sacrifice. At doon excited ang mga Hudyo. Kaya lang, wala makagagawa nun eh. Kaya ba ni Trump yon? Si Obama nga, hindi na kaya eh. Kaya ba ni Trump na pagkaisahin yung mga Arabo at mga Israelita o mga Hudyo para maitayo yung templo doon? No way. But in the future, or in the dearest future, there will be a man of peace that will come and will try to unite the two. At pag nagkaroon ng kapayapaan na ganun, walang away sa pagitan ng mga taga-Middle East at saka ng Israel, itatayo yung templo. Pag natayo ang templo sa Israel, matakot ka na, second coming na. O baka naiwang ka na. Yun ang malungkot dun. Pag natayo yung templo, kasi, ibig sabihin nun, pag natayo yung templo, kung sino man yung tao na responsible for peace, that temporary peace, actually that will only go for 3.5 years. Kasi after 3.5 years, lulutang kung anong tunay na kulay ng man of peace na yon, he will be the Antichrist. Bababuyin niya yung templo. Anyway, pag lumutang si Antichrist, ibig sabihin nun, nag-rapture na. So, pag natayo ang templo at nandito ka pa, sa'yo na tong church. Papamana namin sa'yo. Kaya, dapat makasama ka dun sa rapture eh. Amen ba? No? Hindi lahat ng nandito kasama sa rapture. Baka akala nyo, member kayo ng Crossroads, member na kayo ng bride. Uh-oh. Member ako ng Crossroads ah. Oo nga, member ka ng Crossroads, pero ang tanong, member ka ba ng bride? Ang dadagitin lang ni Jesus, no, at papakasalan niya, yung bride. Hindi po Crossroads, yung bride. Pero naniniwala ako maraming taga-Crossroads kasama sa bride. Amen. Yung ang puso nila pinananahanan ni Jesus at nagahari ang Panginoon Jesus sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya at sa lahat ng kanilang ginagawa. Amen. Yun ang makakasama. Hallelujah. Praise God. Exciting yan. Pag-aralan natin maigi. The second coming of the Lord Jesus Christ. Walang nakapagsasabi kung kailan, pero mas malapit na eh. At kung iisipin mo yung mga mangyayaring calamities, the big one, no? World War III, no? Ay, hindi mo napapangaraping manatili pa dito. You will pray, Lord, come na, pumunta ka na, umuwi ka, iuwi mo na kami. Dumating ka na po. Lahat ng ating itinayo, lahat ng ating pinundar, nakatalaga sa apo yan. Kaya nga sabi, ipaghanda na natin ang ating buhay sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus in whatever we do. Amen? Amen po ba? Kaya pagbabalik ni Jesus, doon lang magkakaroon ng totoong peace. So lahat ng mga man-made peace will fail. Lahat ng mga agreements, lahat ng mga unions, lahat ng mga, alam mo yan, yung mga pagkilos, lahat yan puro temporary. But the lasting peace will only be demonstrated and instituted by Jesus Christ when He reigns on the planet Earth, no, physically. For 1,000 years. Kaya nga sabi, of the increase of the government of Jesus, there will be no end. Kaya dapat makasama po tayo sa pagsusulong ng kaharian ng ating Panginoong Jesus. Pagsusulong ng kanyang kapayapaan.
Now, this coming Wednesday, we have Alab Unite, ano? Be here. Thursday ba yan? Thursday? Okay. But in the afternoon, alas 5 ng hapon, there will be a gathering of the body of Christ in Bulacan. And we encourage you to be a part of it. Pupunta po ako doon. That will happen sa likod po ng Robinson's Malolos. Kasi po property yata ng Victory Christian Fellowship yon. So doon magkagather po mga 10 to 15,000 Christians all over Bulacan. Dati hindi rin ako masyadong kampante doon sa movement na yon. Pero nung marinig ko naman yung mga testimony ng mga pastors na talagang walang itinataas na church, walang tinataas sa personality, si Jesus lang. At yung buong body of Christ nagpe-pray together, sabi ko parang gusto ko nun. No? So, I encourage you na mag-invest po tayo this coming, wala naman pong bayad yun. Just go there and be a part of the Jesus Reigns prayer movement. Once a year lang ginagawa, every November 30. At narinig ko doon sa isang pastor na nag-organize ito sa Cagayan, si Pastor Philip Pataguan. Pataguan, yeah. Oh, kilala yung parents ninyo. Andrea, Pastor Philip. Siya yung lumalabas sa parang head ng Ministry of Fellowship sa Cagayan, sa Tugigaraw. At nung inilay down niya sa akin, sabi niya, Pastor, ang pinaka philosophy or pinaka mga ideals ng Jesus Reigns ay pause. Anong ibig sabihin ng pause? Una, prayer. Manalangin. Pangalawa, anonymity. So kahit daw dumating doon yung gobernador, hindi nila pinapansin. hindi na pinapakilala sa madaling salita. Pag dumating doon yung mayor, hindi pinapakilala. Basta lahat doon nagsasama-sama, walang tinataas sa pangalan. May dumating na bishop, nandyan lang. No? Tuloy lang yung program. Anonymity. Number three is unity. Yung magkakaisa-isa. Magtulong-tulong. Number four is sacrifice. Walang offering. Praise God, walang offering. Pero, may gagastusin ka dun eh. So, yung ibang church, nagpo-provide sila ng sound system nila, libre. Sabihin, papahiram nila yung sound system nila, papahiram nila yung ganito, walang kailangan bigyan ng love gift, no? Kasi libre lahat. Kasi sinacrifice. So, sabi ko, matindi yung mga ideals ito. At yung panghuli is excellence. That even if it's free, there's a touch of excellence in whatever they do. Sabi ko, Lord, I want to be a part of that. No? Maaaring konti ang preparation natin for this month. But next year, I see to it that Crossworld will take a major part. No, kahit di tayo makilala, but we will support Jesus Reigns sa November 30, 2018. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Kaya po yung mga may sasakyan, pwede po ba, pakiusap lang sa mga may sasakyan, baka pwedeng pahiram nyo yung sasakyan ninyo this coming, pagkatapos ng Alab Unite, no? Yung siguro mga 4 p.m., dali nyo po yung sasakyan niya dito para madala natin yung mga miyembro natin na gusto pumunta sa Malolos. Pero yung mga kaya naman mag-commute, isang sakay lang naman yun. Isang sakay lang yun. From here to Malolos, isang sakay lang. Baba ka lang ng Robinson's Mall, sa likod lang nun. Okay? Pero kung may mga willing magpahiram ng sasakyan, mga 4 p.m. November 30 dito po, pupunta tayo sa Malolos. Amen! At panghuli, hallelujah, tapos na si Pastor. Napahaba ako. Kasi po, kinukwento ko sa inyo yung nangyari doon sa Palawan. Praise God. Number three is the privilege to shine. Oo, si Jesus, ang ilaw ng sanlibutan. No, pero ang sabi nga ay tayo din ay itinalaga ng Panginoon as the light of the world. Ano ang sabi po sa Mark, Matthew chapter 5 verse 14 to 16? Sabi po dito, basahin nga natin sabay-sabay. You are the light of the world. Matthew 5, 14 and 16. Ready, go. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand. And it gives light to all who are in the house. Let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Wow, amazing, di ba?
Sino daw ang liwanag ng sanlibutan? Si Jesus. Pero sino din ang tutulong sa kanya para magningning? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Sabi mo sa katabi mo, you are the light of the world. Sa kaliwa naman, sabi mo, you are the light of the world. At kung ikaw ang liwanag, di ka dapat nagtatago. Ang liwanag para sa kapakanan ng nakararami. At sino yung dapat nakikinabang sa liwanag na meron ka? Ang unang nakikinabang dapat dyan, yung sarili mong pamilya. Amen ba? Ang sabi sa verse, it gives light to all who are in the house. Uy, pambihira. Una pala, dapat bahay. Dapat magningning ang liwanag mo sa sarili mong bahay. Amen? Amen ba? Kaya kung nasa bahay ka, Kristiyano ka, no, marunong ka maglinis ng bahay. Yan ang ningning mo. Marunong ka maghugas ng pinggan. Diyan magningning ang liwanag mo. Marunong ka magligpit ng higaan. Hindi ka makalat. Sikuhin mo yung katabi mo. Sabi mo, ikaw na naman ang topic dito. Kung magliliwanag ka, yung liwanag dapat malinaw na malinaw sa loob ng bahay. Amen. Hindi yung nakakahiya ka sa loob ng bahay. Pangalawa, hindi lang makikinabang ang kasambahay mo. Pangalawang makikinabang dyan ay yung ibang tao. Let your light shine so that others will benefit. Ikaw ang ilaw. So ano mang meron ka, gamitin mo para magliwanag ang mabuting balita ng Panginoong Jesus sa mga tao. Noon nandun kami sa Legend Hotel, no, doon po ginawa yung ano eh, yung summit ng mga paso. Panglima na po yun. But ever since, ang nag-sponsor po nito si Whedon King, yung may-ari mismo ng Legend Hotel. So sabi sa mga bishops, punta lang po kayo dito, bahala na ako sa lahat. Bahala na ako sa hotel ninyo. Bahala na ako sa pagkain ninyo. Bahala na rin ako sa pagpunta sa Pandan Island. Bahala na ako sa lahat ng kailangan ninyo. Basta magpamasahin na lang kayo sa sarili niyo, punta na lang kayo dito. And then I'll take care of the rest. God is good. Amen? Amen po ba? E nung nandun po ako, dahil ginagawa yung Legend Hotel, hindi ho lahat ng pastor doon napunta sa Legend Hotel. Yung iba napunta po sa ibang hotel. So, hindi po ako pinalad na mapasok ng Legend Hotel. Doon lang po ako sa gilid ng Legend Hotel. Doon po sa Rock Pension na isang parang hostel. Pero masaya naman ako doon. No, masaya naman ako doon sa Rock Pension kasi tatlo yung bed, mag-isa lang ako. Kaya tinatawag ako si Pastor Rosita, Mama, parinig ka na, parinig ka. Mag-isa lang ako sa kwarto. Pero nung nalaman po ng mga kapatiran natin, sila Andrea na Edimar na nandun ako sa Palawan, sabi niya, Pastor, why don't you visit Ivy Wall? Meron silang hotel doon, Ivy Wall. Ano nga yan? Best Western Plus. Why don't you try? Sabi ko, gusto ko yan. Hindi na ako nagpakipot. Gusto ko yan. Kaya lang, yung Ivy Wall, punong-puno ng tao. Sabi niya, Pastor, dito, okay lang po ba? Doon na lang kayo sa aming bahay. Sabi ko, parang mas magandang ideya yan. No? At yung kanila pong bahay doon ay isa pong magandang bahay din. And I was so blessed with my stay there. No? Kaya nagpapasalamat tayo sa partnership din ng nila with us in the ministry, no, for opening their house for the pastor. Kaya dapat po ganun din tayo, no? Kaya kita nyo si Whedon King. Alam nyo, may-ari, kung hindi nyo kilala si Whedon King ang may-ari ng Anito. Hindi nyo na alam yung Anito. Yung mga millennials, hindi nyo alam. Yan po yung lugar sa Red Light District kung saan ang prostitusyon, ano. Diyan po nag-short time yung mga tao. Pero ang tatay niya ang kumikita ng mga milyon-milyon araw-araw dahil po sa kasalanan ng immorality. Pero nung naging Christian si Whedon King, he decided isarado, tanggalin yung ganong klase ng negosyo niya. At kinonvert niya yung kanyang anito into a family-friendly hotel. At he got himself involved in the body of Christ. And so he blesses the bishops, he blesses, no, kaya kahit nawala po yung kita niya na 2 million per day, 2 million pesos per day ang kita niya dahil sa red houses, no? Kahit nawala po yun, grabe naman yung blessing na binigay sa kanyang pamilya. Ano? At syempre yung significance, no, in making a difference for this nation. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya let your light shine before men. So para makita ng mga tao. And with the King is lighting his light very shiny, no, before men. At panghuli, sabi dito, you shine for God. No? Kaya tayo nagliliwanag, hindi para magmalaki, hindi para maging prominente tayo o sumika tayo. We shine so that we can reflect the light back to God and give glory to Him for His glory alone. Yan po yung liwanag natin. Kaya po itong buong buwan ng Disyembre, yung mga live group po natin, ay yan ang nakagiya po tayo sa Let Your Light Shine. Yung pagliliwanag po ng kandila kanina dito, ayan, ay gagawin po natin sa mga bahay-bahayan. Kaya dapat maging bahagi po kayo ng Let Your Light Shine conquest natin para makapagbigay tayo ng luwalhati at lugod sa ating Panginoong Jesus. Okay? At huling talata na lang po, bago ako manalangin, yun pong Daniel chapter 12 verse 3. Ano pong nakikita ninyo? Between sa langit. Ito pong sabi, basahin natin sabay-sabay. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Ganda, no? Kapag ka daw matuwid ang iyong buhay, matino, maganda ang iyong buhay, magliliwanag ka kagaya po ng kalawakan ng kalangitan. Pero ang sabi, pero pag ikaw nag-akay ka ng tao, tungo sa liwanag. Pag ikaw nag-akay ka ng tao, palapit sa Panginoong Jesus. Pag ikaw nag-akay ka ng tao, para sila'y mabuhay ng may makatuwiran. Hindi ka lang magniningning na parang kalangitan. Magniningning ka tulad ng mga bituin sa kalawakan. Kaya pagdating ng Panginoon, may kanya-kanya tayong liwanag eh. Yung mga maraming na-share ng gospel, siguro, ang taas ng wattage mo. Ang luminance mo, tindi. Meron din siguro na ayos lang yung liwanag para ka lang bumilya. Pero meron namang iba, siguro yung liwanag mo, aandap-andap para kang Christmas lights. Siguro yung iba, konti lang, walang liwanag. Parang langit ka lang. So, the Lord is giving you the privilege to be a part, you know, of the cluster of stars that will shine in the universe forever and ever. At tayo magliliwanag at magniningning para sa kaluwalhatian ng ating Ama sa Langit. This is our destiny. This is what God intends for us. Amen? Amen. So let's shine in hope. There is hope in the Lord, our Savior, Jesus Christ. Pwede pong yumuko tayo at manalangin? Panginoon, salamat po. Dahil marami mang banta sa aming bansa, sa aming teritoryo, sa aming pundasyon, sa aming sentro ng kapangyarihan. Maaaring meron din mga bantang nakaumang laban sa amin, personal. Pero salamat dahil kahit sa kadiliman, makakasumpong kami ng liwanag dahil kay Jesus. Kapatid, ikaw ba'y nangangapa? Kung ikay nangangapa, at hindi mo batid kung ika'y kakaliwa o kakanan o didiretso, kailangan mo ng gabay galing sa Diyos. Pwede bang taas mo ang iyong kamay kung kailangan mo ng gabay galing sa Panginoon? Ikaw ba'y nakaharap sa isang napakahalagang desisyon ng iyong buhay na magdidetermina ng iyong bukas? And you need wise counsel. You need guidance from the Lord. Taas mo ang iyong kamay. Praise God. Salamat sa Panginoon. Pwede niya baba ang mga kamay.
Meron ba dito nangangailangan sa Diyos na makapangyarihan? Meron ba mga imposible sa iyong buhay? And you want God to work for you so that He will do the impossible for you. Meron bang imposible para sa iyo? Pwede bang taas mo ang iyong kamay kung kailangan mo ng tulong ng Diyos? He is the mighty God. And He's not against you. He is for you. Just raise your hand. Yes. Praise God. Praise God. Pwede na ibaba mga kamay. Meron ba dito sa atin na nangangailangan ka ng haplos ng Diyos bilang Ama? Siguro sa buong buhay mo, parang pakiramdam mo, kailangan may patunayan ka, meron kang bagay na dapat ipakilala. Walang kasiguruhan ng iyong buhay. You live in insecurity. Hindi mo alam kung tanggap ka, ikaw ba'y mahal, ikaw ba'y tanggap, o may kinakailang ka pang patunayan para katanggapin. Ang Diyos Ama natin, mahal ka kung sino ka man. Kung nais mong tanggapin ang isang kasiguruhan ng pagmamahal ng Diyos, pwede bang taas mo ang iyong kamay? Nais mong maranasan, Lord, ano man ang mangyari sa akin, alam ko mahal mo ako. At kahit ako'y nalihis ng landas, tanggapin mo pa rin ako, Panginoon. If that is your prayer, just raise your hand. Yes, God bless you. God bless you. Panghuli, kapatid, kung kailangan mo ng kapayapaan, siguro ang kapayapaan sa iyo ay mailap. Lagi kang nagugulatihanan, lagi kang nalilito, lagi kang natataranta. Yan ay sapagkat walang kapayapaan sa iyong puso. Kung nais mo ng kapayapaan, pwede bang taas mo yung kamay? Para mapawi na ang mga alalahanin, mapawi ang mga pagkabalisa, mapawi ang pagkatakot, mapawi ang anumang pag-iintindi sa anumang bagay na ikinatatakot mo, okay, pwede bang taas mo yung kamay? You know, the Lord is here and He wants to give you peace right now. Right now. Praise God. Meron bang mga tensyon sa inyong mag-asawa, tensyon sa iyong pamilya, tensyon sa iyong kumpanya? If you need peace in your company, if you need peace in your family, can you just raise your hand? Just raise your hand. If there's any conflict and you need peace, just raise your hand. Yes, God bless you. God bless you. Thank you, Lord.